banachewa abataka nilo obulamu bw'abaana abazaalibwa ng'ekiseera kyabwe tekinnatuuka basabye abantu abalina omutima omulungi okubeegattako mu kaweefube okunoonya ensimbi eziyambako mu kulondoola abaana bano nga abasajja be basaale. Okunoonyereza okwakolebwa minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu kwalaga nti omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka gweyongedde okulinnya nga lutuukidde olwaleero luno ng'abaana 20,000 be bazaalibwa nga tebannatuuka. Munsisinkana ebadde wakati w'ekitongole Kimama Tulia n'abaliko abayizi mu St. Mary's College Kisubi okuli aba pilots n'aba bushmen mwe batongolezza okusonda ensimbi okudduukirira abaana bazaaliddwa nga tebannatuuka. Nsereko Vincent yaliko omuyizi mu Simaka agambye nti amalwaliro okuli ery'e Kawempe n'ery'e Bwera Kasese ge gagenda okusooka okuganyulwa mu nsimbi n'ebikozesebwa eby'enjawulo.
Ebintu ebiviirako abaana okuzaalibwa nga tebannatuuka tebimanyiddwa nti byankala kalira nti bye bino, wabula waliwo obubonero oba waliwo abazungu kye bayita risk factors, ebintu ebibeerawo ebisobola okuleetera okuzaala omwana nga tannatuuka. Ng'ebimu ku byo kwe kufuna endwadde ya pressure, waliwo okufuna obuvune aidha nga bakubye waka oba ng'ogudde ku boda ng'ogudde ku accident, waliwo bannaffe abalina obulwadde bwa nnalubiri nabo babeera ku risk nene.
Nsereko Vincent ategezeza nti nga bayita mu mpaka z'ebyemizannyo ezitegekeddwa ku ttendekero lya International University of East Africa ku Sunday eno bagenda kwefumiitiriza ku lunaku lw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka mu nsi yonna olukuzibwa buli nga 17 November ng'essira liteekeddwa ku basajja okubeera basaale mu kuyambako abakyala b'abazadde abaana bano.
Ekisooka mu kuzaala abaana abasajja babeera tafaali ddene okutuukiriza ekyo, so kino sooka ekyo okukisoosowaza. Ate bw'otunuulira abaana bano abazaaliddwa nga tebannatuuka wabeerawo emisoso mingi egyetaaga okusasulibwa. Abaana bano bagenda mu NICU, beetaaga okwekebejja okw'enjawulo n'obujjanjabi obw'enjawulo.